Няхай намаганні, прыкладзеныя ў Калумбіі на карысць пабудовы мастоў спакою і прымірэння, змогуць натхніць усе супольнасці на пераўзыходжанне варожасці і падзелаў. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся сёння ў пасланні да ўдзельнікаў 16-га сусветнага саміту лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру. Форум праходзіць 2-5 лютага ў сталіцы Калумбіі Багаце. Зварот папы быў скіраваны за подпісам кіраўніка ватыканскай дыпламатыі кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Калі ахвяры насілля здольныя аказаць супраціў спакусе помсты, яны становяцца найбольш пераканаўчымі падвіжнікамі ненасілля і будавання міру, гаворыцца ў папскай тэлеграме. Францішак выказаў падтрымку намаганням, якія прыкладаюцца на карысць узаемнага знаёмства і дыялогу паміж людзьмі, а таксама запэўніў у малітве, каб ненасілле магло стаць характэрным стылем рашэнняў, адносінаў, дзеянняў і ўсіх формаў палітыкі ў свеце. Саміт лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру ўпершыню праходзіць у Лацінскай Амерыцы. Месца яго правядзення ў Калумбіі аказалася сімвалічным. У мінулым годзе Нобелеўскую прэмію міра атрымаў прэзідэнт гэтай краіны Хуан Мануэль Сантас за намаганні, накіраваныя на завяршэнне больш чым 50-гадовай грамадзянскай вайны паміж урадавымі войскамі і рэвалюцыйнымі ўзброенымі сіламі Калумбіі. Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру збіраюцца перыядычна з 1999 года. Іх папярэдні форум праходзіў у лістападзе 2015 года ў Барселоне. Сустрэча з'яўляецца нагодай для наладжвання дыялогу, прасоўвання ідэй разбраення і згоды паміж народамі. Яе сёлетняя тэма – мір і прымірэнне.